Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Sredio, oprao, moderan sam normalno.
Šta je potrebno za fantastične kolače?
Zapušen nos, disanje na usta, alergijska kijavica.
Nove vlažne maramice, baš vešu iste.
Izbor banke je.
Nokautiraj najprijetan miris na 48 sati!
Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na leku savjetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Odrastam u svetu reklame i samo reklame, po svaku cenu promocija, bez reklame ne postojiš, ili makar tvoj rad ne postoji. Tako makar kažu ljudi iz marketinga. Devojke, sam li propustila nešto? Milenu prvo gledam.
Pa ima dosta istine u tome, moram priznati. Ne bih rekla da ne postojiš kao ličnost, ali svakako tvoj rad možda neće doći do ljudi do koji bi trebalo da dođe, tako da...
U studiju su Milena, evo ja kažem prvo Milenu gledam, jer je Milena Gatić student menadžmenta na fakultetu organizacionih nauka, da, i ti već radiš, već si, kako si mi rekla, senior, tako već?
Da, ja u svojoj studentskoj organizaciji imam tu titulu senior marketing specialista, tako da eto, imam neko malo znanje, možda malo veće u odnosu na moje kolege koje se time ne bave. Ali, da, moram da se složim sa onim.
Ali vi radite kao studenti fakulteta, vi radite u, prosto promovišete ili pravite reklamu, pravite promociju za nekakve...
Za našu organizaciju. Za
organizaciju.
Da, i aktivnosti naše organizacije i samim tim aktivnosti fakulteta. Ali smo prepoznati kao jedna od vodećih organizacija na našem fakultetu i generalno Case Study Club, eto, da čujemo i koja je to organizacija, je vodeća studentska organizacija na Balkanu, tako da...
Tako da čestite. Da, ne reklamiramo, vi se već sami, vaš rad vas reklamira. Dakle, sa nama je i Ana studira psihologiju i kao srednjoškolac ti si već imala nekog iskustva ili kao iz osnovne škole, ja ne znam kad si imala nekog iskustva da si u nekoj reklami.
U saradnji sa Savezom za školski sport Srbije, kada sam bila 7. razred, raspisan je konkurs da snimimo reklamu i bavimo se zdravom ishranom. Ja sam to uradila u krugu svoje porodice i osvojili smo prvo mesto u Srbiji za snimljenu reklamu i to je bio neki moj prvi kontakt sa možda reklamama, da, i učestvujem u njihovoj izradi.
Aha, da, i učestvovala si potpuno, to je onako, dopalo ti se tada.
Naravno, tu je i režija i scena i
što,
montiranje, pa je to sve interesantno.
Naravno. Dakle, odrastanje uz reklamu. Reklama koja nam formira ili makar utiče na ukus, na mišljenje, na stav mladih. I samo reklama. Potreba da sve što uradimo stavimo u taj neki digitalni izlog. O svemu tome danas iz razno raznih drugih uglova Glas savesti bit će nam Ana Mirković, psiholog. Ana se bavi digitalnom komunikacijom. Aš će se baviti reklamnim istorijskim zanimljivostima i upoznaće nas s činjenicom da je nekad bilo vrlo nepristojno reklamirati se. U zone kulture nudimo dobre sadržaje, ne reklamiramo ih, oni već to sami rade za sebe. Dakle, ostanite se nama do 14 časova, mi smo u znaku odrastanja u svetu reklame i samoreklame. Iz drugog ugla. Milena, pomenula si da marketing i reklama nije isto.
Da, često nailazim na to da ljudi misle da su taj advertising na engleskom i marketing ista stvar, ali u stvari marketing je pozajmljenica iz engleskog očigledno. Market znači tržište. E sad, kada bismo iskoristili tržište, mi ne bismo mogli da na pravi način definišemo to na srpskom jeziku, ali marketing je zapravo skup aktivnosti koji se sprovode da bi neki proizvod ili usluga naišli na kupce. To je istraživanje tržišta, uviđanje potreba i mnoge, mnoge druge aktivnosti. A samo reklamiranje, odnosno promocija tog proizvoda ili usluge je nešto sasvim drugo, odnosno je praktično samo jedan deo cijelog marketinga.
Odakle ti lično u marketingu i uopšte ta neka, malo pre kad smo pričali, si rekla si praktično odrasla i tvoja generacija?
Mi smo odrasli uz društvene mreže. Ja sam svoj prvi Facebook nalog napravila sa, mislim, 12 godina. Bila sam peti razred osnovne škole.
Tražili da budeš punoletna ili nije bilo bitno?
Zapravo je bilo bitno i bilo je 18 godina, ali sam ja vešto sakrila za ove godine. Da ne kažem nešto
dobro,
drugo.
Da.
Tako da od uvek sam okružena, od uvek sam u tom digitalnom prostoru i on mi uvek bio interesantan, a marketing se nekako samo nadovezao na to. Eto, danas sam ovde sa vama i u Boru, pošto sam iz Bora, sam često bila na televiziji i eto, jednostavno to je nešto što je meni zanimljivo. Nisam sigurna da li ću se time baviti profesionalno još uvek.
I ako studiraš to zapravo?
Da, studiram s tim da sam ja usmerena na neke drugačije stvari, ali svakako to je jedna od opcija.
Jedna od opcija, naravno. Da, živimo negde u digitalnom svetu i to je to. Vi ste generacija koja sve što uradite stavlja u taj digitalni izlog. Ana, jel sam u pravu?
Mislim da jeste i mislim da je sada trend da gde god da se pojaviš moraš da to staviš na svoju društvenu mrežu, da li je to Snap, Instagram, možda Face malo ređe kod nas u generaciji. Mislim da je postao eto trend biti stalno na društvenim mrežama i jednostavno podići svest drugim ljudima da to takođe treba da rade, a i obavestiti gde se mi trenutno nalazimo. Jednostavno to je sada, ne moramo da se čujemo sa ljudima, jednostavno znamo gde se oni nalaze preko društvenih mreža.
E sad, možda neki stariji svet bi rekao da se hvalite.
Pa, da se nadovežem na jednu priču. Prva stvar koju sam ja uradila kad sam došla, slikala da sam ovde i okačila to na svoj Instagram. Ali ne mislim da se hvalimo, ja mislim da smo mi samo naviknuti na to. Da smo odrasli na taj način i da je to nama normalno i da jednostavno ne vidimo kako bi to drugačije uopšte moglo da izgleda. Pogotovo sad još mlađe neke generacije. Ja sam imala deo detinjstva u kome nisam koristila telefon, u kome nisam čak imala ni internet, ali moja mlađa sestra mnogo manje. Tako da mislim da smo mi zapravo samo naučeni da to
naučeni
radimo
da tako
i da nam je to sad novo normalno. To je za nas samo normalno, za vas možda novo normalno.
Da. Kaži mi, neko bi rekao da niste skromni, jer skromnost više nije na ceni ili...
Baš nezahvalno pitanje, ali ne bih ja rekla da nismo skromni, rekla bih samo da smo drugačije odrasli i da jednostavno ako ne pokažemo ljudima što znamo, oni neće znati da mi to znamo.
E sad, i koliko tu šta znamo, koliko tu ima, evo gledamo neki sadržaj na Instagramu, koliko i taj sadržaj jeste različit? Od osobe do osobe, neko će da sebe fotka ili da kaže da se nalazi, a neko će da kaže da se nalazi na nekom drugom mestu, što bi možda nekome bilo blam ili ne znam.
Pa, mislim da je individualno.
Izvolite. Različite potrebe, da, postavljamo neke možda nekad, to jednostavno samo da bismo jednoj osobi pokazali gde se mi nalazimo ili samo da bismo joj rekli gde bismo hteli da odemo. Ili možda, eto, da bismo, kada nešto uradimo i postignemo neki uspeh, eto, da bismo rekli, jer, eto, danas je nešto posebno biti na društvenim mrežama i normalno.
I normalno je da se kaže odred...
Ono što je negativna strana toga je što dosta toga može da ne bude realno. I onda postoje ljudi koji pod pritiskom... postavljaju neke stvari na Instagram, bilo da se radi o lokacijama na kojima su ili čak mijenjanje ličnog opisa praktično, da bi se zadovoljila neka potreba društva, i to je definitivno negativna strana svih društvenih mreža, da ne imenujem sad, ali s druge strane to nam daje mogućnost da se izrazimo još bolje, da možda neke stvari koje su naši hobi, za koje drugi ne znaju, da to iskažemo i da pronađemo grupu koje možemo da pripadamo, koja je zainteresovana za slične stvari, tako da sve ima
imana. Ja mislim da ćemo mi uskoro uključiti Glas savesti, ali imamo Glas savesti? Da, Glas savesti će nam biti Jana Mirković.
Glas savesti.
Ana Mirković, psiholog koji se bavi digitalnim medijima i mladima, na telefonskoj vezi. Halo, Ana.
Dobar dan, Majo.
Ana, evo šta kaže psiholog o toj potrebi mladog sveta da sve što uradi stavi u taj digitalni izlog?
Ja ne mislim da oni baš sve što urade stavljaju digitalni izlog, i ako pitate mlade ljude za šta najviše koriste nove tehnologije, oni će reći za komunikaciju. A komunikacija služi da ono što nam je važno podelimo sa nekim primaocima te poruke, sa ljudima koji su nam važni, a društvene mreže su prečica danas. Ne morate svakom pojedinačno da šaljete neku informaciju, nego objavljujući na društvenim mrežama vi zapravo tako targetirate određenu ciljnu grupu, pa joj pošaljete određenu poruku. Dakle, oni koriste društvene mreže kao platformu za komunikaciju i prosto neke svoje važnosti, neke svoje vrednosti, nešto što njima bude impresija u danu, što njima služi da se diferenciraju od svega ostalog i od svih ostalih, oni podele na društvenim mrežama, a moramo to isto posmatrati i u kontekstu. Ovo je, da kažem, mi ga zovemo novo doba, ali svakog dana je sve novije i novije, i te mlade generacije rastu u tom digitalnom kontekstu i njima su digitalne tehnologije, kako da kažem, produžena ruka i ne vide oni to kao nekakav izlog sada da se nešto hvale, nego kao sredstvo da lakše iskomuniciraju i da lakše dođu do nekih svojih ciljeva ili realizacije nekih ideja ili lakšeg prenošenja poruke, kako god.
Koliko to može da bude mač sa dve oštrice? Naprimer, tinejdžer ima neke druge vrednosti u životu, sisteme vrednosti, a onda kasnije kad poraste stidi se nečega, na primjer, što je stavio.
Ima toga mnogo. Ima toga mnogo. Tako je, odgovornost za komunikaciju na digitalnim medijima je jako velika i mislim da mladi ljudi toga često nisu svesni. Ima i roditelje koji nisu svesni. Naprimjer, roditelji dele mnogo sadržaja o svojoj deci kao da ta deca nikad neće porasti, a za par godina ta deca budu tinejdžeri i onda im bude cringe sve ono što su roditelji kačili, i onda moramo da brišemo ono, da odemo duboko u timeline i da obrišemo sve, zato što oni mogu da budu predmet socijalnog nasilja, prozivanja, omalovažavanja, nipodaštavanja. Te slike se jako brzo dele, ali to je sve za mladog čoveka dosta frustrirajuće i uznemiravajuće. Ne, zaista ima velika odgovornost za sve što se podeli, jer internet pamti sve, i čak i ako se ta mlada osoba predomisli pa nešto hoće kasnije da izbriše, ne zna da li je trag o toj objavi sačuvan, pošto svako može da print screenuje, da sačuva te tragove. Tako da ono što je važilo kad smo mi bili mali, tri puta meri pa jednom mjeseci na internetu je 3000 puta premeri pa jednom postoji, ali nisam sigurna da oni mogu te svoje impulse da obuzdaju, i vrlo često impulsivno se postavljaju sadržaj koji nimalo nisu primereni i koji mogu da oboje određenu ličnost.
Dakle, evo što ste rekli, 1000 puta meri 5 mjeseci, koliko je, mi smo to radili emisije o tome dosta, i vi ste nam bili gost, i tinejdžerski i dečji, koliko je taj hejt na društvenim mrežama vrlo, vrlo opasan?
Opasan je, zato što ljudi nekako misle da mogu da prikriju sopstvenu odgovornost nekim lažnim profilima, pa čak i kada pod svojim imenom i prezimenom nastupaju, nemaju tu povratnu informaciju o snazi izrečenog, napisanog, postovanog, šerovanog, pa su nekako brutalniji nego u realnom svetu. A sa druge strane, poruka o tome da je jedna osoba maltretirana dostiže do jako velikog broja ljudi, publika je ogromna, i onda to dodatno uznemirava osobu koja je hejtovana, jer vidi da se sve otima kontroli, da poruke omalovažavanja mogu da stignu do jako velikog broja ljudi i teško je zaustaviti taj proces nasilja, krenuti šerovi, sve što je škatljivo, što je na ivici, to je uglavnom mladim ljudima, ali i starijim ljudima zanimljivo i onda krene taj šer i onda zapravo vi shvatite da ceo svet može da prisustvuje tom činu hejtovanja, zlostavljanja, što je dosta uznemirujuće za žrtvu i često vodi u depresiju.
Ana, hvala vam što ste nam se uključili danas na Glas savesti, a bit ćete nam još jednom ćemo vas uključiti tokom emisije kada budemo govorili o nekim drugim vrstama reklama.
Baži, hvala vam.
Dakle, bila ova Ana Mirković, a mi smo u drugom uglu reklama i samo reklama danas nam je tema. Iz drugog ugla.
Sredio, oprao, moderan sam normalno.
Šta je potrebno za fantastične kolače?
Zapušen nos, disanje na usta, alergijska kijavica.
Nove ulaze malavice, baš vešu iste.
Izbor banke je.
Nokautiraj najprijetan miris na 48 sati!
Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na leku, savjetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Drinking rum or whiskey. Now won't you have a double with me? I'm sorry, I'm a little late.
Preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato super brzi optički internet. Svi Vox paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS. Tvoj svet.
Mladen Pecović. Album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS. Tvoj svet. Eko.
Iz drugog ugla.
Sredio, oprao, moderan sam normalno.
Šta je potrebno za fantastične kolače?
Zapušen nos, disanje na usta, alergijska kijavica.
Nove ulazne malavice, baš vešu iste.
Izbor banke je.
Nokautiraj najprijetan miris na 48 sati!
Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na leku savjetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Dakle, u znaku smo odrastanja uz reklame, zapravo uz reklamiranje i samo reklamiranje, digitalna reklama, kao što rekao smo, odnosno digitalni marketing nam je trenutno vrlo važan i evo, kako reče Milena, odrastali smo u tome, ti si generacija
da,
koja...
Definitivno.
E, će se baviti tako nečim, sad studiraš to i to mi je negde logično da ćeš se baviti, a ti još nisi odlučila.
Nisam još odlučila zato što sam ja poprilično analitična, a ovo je više nekako malo kreativnija industrija, recimo, pa nisam sigurna koliko bih ja dobro plivala u budućnosti u tome, ali to, jedna je od opcija, kao što sam rekla, i spomenuli smo sad u razgovoru malo pre, postoji nešto što se zove self-branding, koje je postao jako popularan poslednjih par godina. To su svi neki napori udruženi sa ciljem da se stvori slika osobe kao dobrog radnika, dobrog studenta. Dakle, da se osoba pozicionira na neki način i imamo raznih primjera za to. Broj ličnih personalnih sajtova u poslednjih par godina je porastao ogromno. Na tim sajtovima ljudi praktično reklamiraju sebe. Dakle, pišu svoje neko radno iskustvo, praktično CV u malo lepšem formatu, ali na tome mora dosta da se radi i društvene mreže dosta pomažu u tome. I pored toga imamo sad i employer brandings.
Aha.
Čak i firme, korporacije žele da se prikažu kao dobri poslodavci, kao mesta na kojima je lepo raditi, organizacije u kojima su ljudi poštovani, tako da i oni ulažu dosta napora da se pozicioniraju na taj način na tržištu.
Dobro, i njima, je li imaš iskustvo u takvom nekom radu? Ili?
Nemam iskustvo u takvom radu, ali sam sa druge strane, pošto sam ja na trećoj godini.
Aha, to tako je da te već čeka.
Da, blizu sam tog zaposlenja. Mnogi firme organizuju različite radionice na kojima uče studente o različitim temama iz njihovih industrija, recimo. Pa imamo različite akademije, ja sam evo trenutno deo jedne. Imamo jednostavno prezentacije na fakultetima, učestalo prezentovanje samih kompanija, da bi oni nama pokazali kako izgleda raditi tamo, zašto je dobro raditi tamo, jer u suštini njima su potrebni mladi ljudi, pošto nešto što se zove fluktuacija je sve veća i veća čak i u Srbiji, odnosno odlazak ljudi iz jedne u drugu firmu. Tako da njima su potrebne, to kao što sam rekla, novi ljudi i žele da to budu studenti, pa se onda na neki način dodvoravaju studentima. Ali vrlo je važno, to su koncepti koji su postali realnost.
Misliš, žele da im studenti budu ti koji će raditi?
Cilj je zaposlenje. Dakle, ne žele oni studente ni na koji način da iskoriste, ali žele da dobiju kvalitetne ljude, zato što je to nešto što se sada jako, jako ceni. Tako da moraju sebe da prikažu na što bolji način, da pokažu zbog čega taj student pogotovo neki dobar student treba da radi kod njih.
To mi nekako se čini malo kao da ima posla svuda sa svih, iza svakog ćoška, pa se sad ljudi bore da zaposle nekoga. Ne znam kako to sa tebi zvuči. Evo da pitam Anu. Ana.
Pa meni zvuči kao da od samog početka, negde kad dođemo na sredinu studiranja, treća, četvrta godina, od samog početka kreće to neko kadriranje i onda će se izdvojiti oni studenti koji su možda postigli određene uspehe ili se pokazali dobro u nekim smerovima, nekim opredeljenjima, pa će ih tako i firme prepoznati i upravo ih same kadrirati da možda oni upravo nastave da sarađuju sa njima.
Da sarađuju.
To možda kod nas još uvek nije toliko popularno, ali u inostranstvu, pogotovo u Americi, to je svakodnevnica, pogotovo velikih firmi. Ja sad ne pričam o nekim manjim start-upovima, tamo postoje neke druge vrednosti koje se neguju, ali u velikim korporacijama koje imamo i u Srbiji, koje se bave samim employer brandingom, to je zastupljeno definitivno.
Pomenula si self-branding. Koliko, evo pitala sam Janu, koliko nekakav greh iz tinejdžerskog perioda, tako neka fotka, odnosno nešto stavljeno onako trapavo, prosto ukusi se menjaju, koliko to može negde da kasnije bude problem za nekog ko želi da se zaposli i da radi nešto posle.
Ja imam sreće da nemam takvih iskustava, ali mogu da kažem da postoje sada i softveri koji se bave pronalaženjem svih tih nekih pipavih postova koji bi mogli da ugroze nečiju karijeru, na primjer, i onda se radi se selekcija tih postova i onda njihovo brisanje. Tako da
može i to.
Može opet taj digitalni otisak ostaje. Objava može da se izbriše, ali kao što je malo pre rečeno, taj trag će zauvek biti tu.
Tako da kažemo mladima da budu pametni.
Jako obazrivi, pre svega. Ja sam odrasla na samom početku uz Facebook, a posle toga sad sam učestala na Instagramu i primećujem da ljudi ne paze uvek šta objavljuju. E sad, da li je to možda namerno, žele da izgledaju tako opušteno, fleksibilno, neposredno možda, ili jednostavno nisu dovoljno pažljivi, ja to stvarno ne znam, ali svakako moj savjet je da pripaze. Jer nikad ne znaš koja objava može da te košta čega, pogotovo kad su neke pipave u pitanju.
Da, da. Evo kao što Ana reče, kako bi rekla, 3000 puta meri jednom seci, otprilike tako neka varijanta. Idemo na Aš. Aš se bavi nekim istorijski zanimljivim reklamama. Aš!
Navali narode.
Još malo pa nestalo.
Najniže cene.
Samo danas.
Skoro džabe.
Najbolja roba.
Žene.
Kese.
Žene.
Ili.
Sredio, oprao, moderan sam normalno.
Šta je potrebno za fantastični kolače?
Zapušen nos. Disanje na usta. Alergijska kijavica.
Nove ulaze malamice. Baš vešu iste.
Izbor banke je.
Nokautiraj najprijetan miris na 48 sati!
Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, merama, opreza i neželjenim reakcijama na leko savjetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Reklame.
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 Reklama prodaje robu. Ona u potpunosti određuje sudbinu proizvoda.
Danas to prodavci znaju. Čine sve da bi proizvod što pompeznije izreklamirali.
Svest o neophodnosti reklama pojavila se davne 1922. godine. Jedna njujorška radiostanica emitovala je tada prvu reklamu.
U pitanju je bila reklama izvesnog gospodina Blackwella, koji se zapravo obraćao slušalcima i govorio o pogodnosti kuća koje je prodavao. To zapravo i nije bila prava reklama, jer gospodin Blackwell nije smeo da pominje cene, niti bilo šta što je bilo vezano za prodaju kuća.
Čak je i naziv svoje firme izgovorio samo jednom, ali to je bilo dovoljno da zaprepasti slušalce.
20 godina trebalo je da prođe da bi se pojavila prva prava televizijska reklama.
1941. godine, opet u Njujorku, usred fudbalske utakmice, televizija emitovala reklamu za Bulova časovnike.
Ta reklama u trajanju od 20 sekundi u najgledanijem terminu koštala je $9. Kasnije trgovci su shvatili da je reklama ono što prodaje robu, a ne kvalitet.
A što se tiče Bulova časovnika, imao je tu čast da bude prvi časovnik u svemiru.
Vidim, meni treba pravi muškarac koji zna što hoće, koji je siguran u sebe, da ima stav, kapiraš?
Pravi muškarci su veoma sujeverni.
Maladi taman.
Muškarci znaju zašto.
Na telefonske vezi je Ana Mirković opet. Ana, dobar dan, psiholog. Hvala što dozvoljavate da vas ovako danas cijeli dan seckamo. Vi ste na poslu.
Hvala, možete zoveti.
Ana, dakle, koliko reklame za pivo, odnosno ne samo ovo što smo čuli, bile su reklame za pivo, one su zaista dobre reklame, ali koliko reklama može da navuče nekog mladog, na primjer, tinejdžera od 13 godina, kad mu neko kaže pravi muškarac zna šta valja, koliko to utiče na odrastanje?
To utiče, da vam kažem, što je kritičko mišljenje manje razvijeno, što je osoba nezrelija, to je poruka koja se reklamom plasira snažnija i ona ima samo po sebi za cilj da neku potrebu probudi, da neku želju stvori.
Ali nije valjda, izvinjavam se Ana, nije valjda da postoji, da reklama ima želju da dete navuče? Jer praktično to je to.
Različite su ciljne grupe, imate reklame koje baš navlače decu. Ako pogledate, na primjer, samo te kanale za decu, gdje se emituju samo crtači, tu je enorman broj reklama koje promovišu igračke, garderobe za decu. Svi znamo da roditelji danas, malo zbog griže savjesti što se baveći sa egzistencijalnim pitanjima, sve više otuđuju od svoje porodice, a manje vremena provode sa decom, su spremni da reše svoje griže savjesti kupovinama. I u velikom broju porodica deca su ta koja donese odluku, hoću ovu igračku, hoću ovu lutku, želim ove cipele, želim ovu garderobu. Ima oglašivača koji ne vode računa o etici i koji se zapravo direktno obraćaju deci. E sad, ove reklame nisu te koje se obraćaju deci, ali
su u vreme kad deca mogu da čuju, da.
Tako je, i vi znate da svaki program je segmentiran i obeležen po uzrastu, zato što se smatra da ukoliko dete na nižem uzrastu čuje tu reklamu, može da dođe do kontraefekata, ne samo reklame, i bilo koja emisija, bilo koja poruka promotivna, tako da može da dođe do kreiranja želje koja je neprimerena za taj uzrast. Ono što se češće dešava je razvoj tih stereotipa i predrasuda, da pravi muškarac mora da pije pivo i da ima stan i da vozi ludački automobila, da prave devojke sve treba da imaju plavu kosu, budu nežne, imaju duge nokte i ne prigovaraju svojim muškarcima. I mislim sada tu dolazi do stereotipizacije na svim nivoima, ko kakve boje nosi, ko gde sme da izlazi, ko šta sme da komentariše. Tako da ne samo reklame, ali reklame nekako najdirektnije. S druge strane, reklame naročito kod nas imaju tu potrebu da budu zabavne, da se kroz neku melodiju koja može da bude jako zarazna ispromoviše ključna poruka za proizvod, pa onda to lako uđe u uši najčešće deci. Onda čujete da deca pevuše melodije iz reklama koje uopšte nisu namenjene njima. Tako da na mnogo nivoa reklame mogu da determinišu i definišu dečiji identitet, htenja, potrebe, afinitete.
I onda do koga? Do medija ili do koga što je to tako? Što je to dete od 13 godina može da se navuče na pivo, odnosno logično je da se navuče kad je ta reklama oko
spoda. Do medija i do korporacija koje ne poštuju tu etiku i ne vode računa o tome ko sve može da dođe do te reklame. Ako pogledate, na primjer, deca danas, najviše reklama pogledaju na YouTube-u, imate te pre-roll, mid-roll, spotove i za razliku od plasiranja reklama putem tradicionalnih medija, gde obično se televizija gleda u prisustvu i ostalih članova porodice, retko koje dete ima baš svoj TV prijemnik, pa roditelji mogu da uskoče, pa objasne, pa kažu, jao bože, pa nije to štako, i evo sada neka dodatna priča da ti mama kaže da ti tata objasni. Kada deca gledaju na YouTube, crtači, sve te reklame koje do njih dođu, najčešće nemaju zapravo prevodioca u nekoj odrasloj osobi, pa se onda, a nedostatak kritičkog mišljenja je evidentan, jer pričamo o četvorogodišnjacima, sedmogodišnjacima, i onda te reklame imaju mnogo više uticaja na dete, a zaista nema nema nikakvog targetiranja i vrlo često najmlađi dođu do bizarnih sadržaja.
Ana, hvala vam, hvala vam. Dakle, bila je ovo Ana Mirković, psiholog. Evo, ja bih pitala moje gošće, devojke, vi ste studentkinje i sada u ovom dobu, koliko se vi navučete na primjer, eto, lupam reklame, krema, ova krema je fantastična, ako je koristiš, koža će ti biti savršena i tako, to toga svega ima. E sad, da li džep vam ne dozvoli da se navučete ili...
Pa naravno, reklame imaju tu ulogu da promene svest o nečemu, a samim tim i da promene ponašanje i da mi ipak uspemo da odemo, kupimo tu neku kremu ili već šta je u pitanju. Ali meni je upečatljivo posebno kad su mala deca u pitanju, pa su to, ne znam, dečiji programi. Ja sam obično tamo najviše vidjela, ne znam, neka lutka i sad to je u pitanju, pa onda tako izaberem poklon za Novu godinu, rođendan ili... Meni su te reklame najupečatljivije.
Ti si snimala reklamu, pomenula si, to je bila zdrava hrana.
Zdrava hrana, da.
Dobro, dobro, i to jeste negde okej. Okay.
Da,
makar neće da navuče na nešto loše.
Naravno, pomenuli smo pivo. Mi smo u reklami baš tati oteli pivo, a doneli neke druge oblike žitarica.
Aha, dobro.
Tako da, eto, podstakli smo na različite načine ljude da razmišljaju da samo malo korigovanje možda ishrane je ono što je zapravo cilj, što je zdravo.
Dakle, danas smo u znaku odrastanja uz reklame iz raznoraznih drugih uglova.
Na polju minus je, a unutra
drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Danas smo u znaku reklame i samo reklame i evo devojke Milena i Ana su sa nama. Milena, rekla si da si, dakle, baviš se menadžmentom, to je negde na fakultetu tvom, fakultetu organizacionih nauka, smer. Koliko vi sami studenti sa FON-a pomažete kolegama umetnicima sa umetničkih fakulteta da promovišu svoja dela, dakle, da. Zapravo, jer umetnici su nekako, bar meni tako izgleda, u svom svetu.
Pa nisam sigurna da li sad baš postoji zvanična saradnja između fakulteta, ali sigurna sam da postoje kolega koje drugim kolegama koje su na nekim umetničkim fakultetima pomažu. I sad uvek se, to jest meni se bar čini da je kolegama sa tih umetničkih fakulteta nekako nametnuto da su oni umetnici, što ja poštujem, i da oni samo treba da stvaraju. Treba da žive u svom svetu, da stvaraju i da ukoliko, to jest da će njihov rad na neki način, ne znamo kakav, ali doći, ali naći će publiku. Ja nisam sigurna, da to danas može da funkcioniše tako. Prvenstveno zato što količina sadržaja koja se plasira je ogromna i da bi nešto što se čak ne promoviše ili što uopšte ne postoji u tom nekom digitalnom prostoru došlo do neke interesne te target grupe, nisam sigurna koliko je to realno. I onda ja obično kad pričam sa nekim drugarima koji su na tim umetničkim fakultetima, kažem da, sjajno je to što radite, ali ako niko ne zna da vi to radite, da li vi to onda radite? Jer vi ne planirate time da se bavite kao u vidu hobija, nego planirate da vam to bude čitava budućnost. I onda na koji način ćete vi to da plasirate?
I tu ste zato vi, kolege.
Tu smo mi, da.
Dobro, vi ćete od toga da živite, pretpostavljam.
Pa dobro, da. Neki od nas svakako. I stvarno mislim da bi ljudi koji možda nisu, ok, ja studiram management, ali bavim se u svojoj studentskoj organizaciji marketingom, ja sam svesna toga. Ali mislim da i studenti drugih fakulteta postaju sve više i više svesni šta se događa oko njih. Mislim da
im tako nešto treba.
Da im jednostavno nema pomoći ako se sami ne angažuju oko svog rada.
Ako se sami ne angažuju, zapravo ako nemaju te neke marketinške, odnosno menadžerske sposobnosti da nekog angažuju.
Pa može, da, uvek postoji opcija da se sarađuje s nekim, ali postoje neke osnovne veštine koje nisu toliko teške da se savladaju. Tako da mislim da bi svako ko se ozbiljno bavi sobom i svojom budućnošću trebalo da malo izgoogla, na kraju krajeva, samo koje su to veštine koje će za 10 godina biti tražene. Kad to pogledamo, postaje nam jasno čime možda trebalo da se pozabavimo danas.
A to je?
Pa između ostalog kreativnost koju umetnici imaju, ali i analitičnost koju nisam sigurna da imaju. Onda dobra komunikacija sa okruženjem, generalno sa kolegama kada pričamo o poslovnom svijetu, i postavljanje ciljeva. Ono što ja primećujem kod umetnika da oni uglavnom nemaju jasno definisane ciljeve. Ne kažem da nemaju ciljeve, ali oni možda nisu nekako vremenski ograničeni ili nisu merljivi. Ili to su sve neke veštine koje su nas naučili na fakultetu, ali su i neke osobine koje ljudi generalno posjeduju i na kojima može da se radi. Mislim da je najvažnije od svega toga da mogu da se razvijaju i da uvek ima mesta da se napreduje.
Ja mislim, evo, mi smo sada u zoni kulture i pretpostavljam da evo, najavit ćemo sada, nećemo reklamirati izložbu, jer ona sama sada reklamira.
Izložba.
Idemo u Singidunum, Galerija Singidunuma. Maja Škaljević na telefonskoj vezi. Halo, Majo.
Halo, dobar dan.
Singidunum nas poziva na izložbu keramike, je li tako? Halo.
Halo.
Izvolite, Majo, kažem, Singidunum nas poziva na izložbu keramičkih radova.
U stvari, ULUPUC, Udruženje likovnih i primenjenih umetnika, vas sve poziva na 20. bijenale keramike, koje večeras otvaramo u Konaku Kneginje Ljubice u 19 časova.
Savršeno. 20. bijenale keramike, pretpostavljam da to je u Konaku, pretpostavljam da su neke mere predostrožnosti, sada smo u nekom korona periodu, pa su verovatno maske i sve to jeste obavezno.
Da, nažalost, u takvom smo periodu i čak i do 30 ljudi će moći u jednom momentu da bude u samom prostoru, pa smo zato negdje uputili poziv javnosti i kolegama da dođu malo ranije, evo, već od 18 časova, da onako prođu kroz postavku pre tog nekog zvaničnog otvaranja u 19 časova, da mogu stvarno da vide, da se dive svim tim eksponatima.
Majo, hvala vam na ovom uključenju i hvala na pozivu.
Hvala vama.
A ja mislim da evo, imamo Rašu, će nam trčati za kulturu.
You can run, but you can't hide.
You know what? He keeps saying we can run, but we can't hide.
Trčanje za kulturom.
Da, Raša nam trči za kulturom. Halo, Rašo.
Ustam, Raša.
Koja ti je staza koju istrčavaš?
Pa evo, od svega pomalo da izdvojim, pored onih standardnih dnevnih dešavanja koja, da kažem, obilazim. Danas ima u Poletu tematsko književno veče Lepa strana života. Jutro u galeriji Lucida izložba Ivane Živić, Sloboda na dah. Potom imamo 5. novembra izložbu Mate Đorđevića. 6. novembra u Gvarneriju su koncert Kate Stojanović. U subotu vlada divljanje književno veče i 8. koncert Na mladima svet ostaje u Kolarcu. Znači tako, to je neka dinamika za...
To je neka tvoja staza. Hvala ti, Rašo.
Kultura za dž.
Dimitrije, jesi li na vezi? Dimitrijevi predlozi kulture za dž.
Počinje fantastični pančevački džez festival koji je poznat po tome što uvek okuplja poznata džez imena. Za početak 5. novembra nastupa Irina Karamarković i Danija, i tu je naravno i grupa umetnika, džez umetnika iz Italije, a 6. volim i specijalno najavljujem Vasila Hadžimanova od 19 časova zajedno sa Matejom Dedićem. Od 5. pa sve do 7. novembra možete uživati u džezu u 23. pančevačkom džez festivalu. Takođe vas pozivam i na izložbu grafika studenata završne godine primenjenih umetnosti, odsek primenjena grafika. Izložba se inače sastoji iz dva dela, prvi od 4. do 17. novembra, drugi od 19. novembra do 3. decembra. I za kraj, ukoliko ste ljubitelji online umetnosti i kulture, pozivam vas da pogledate predstavu Otac, koja je bila prikazivana 2001. godine, odnosno nju je postavio još 1993. godine Radoslav Milenković, a mi imamo prilike sada 2020. godine da gledamo maestralnog Patu Stojkovića i Ljiljanu Dragutinović u predstavi Otac, Senbergove predstavi Otac, koja je još snimana 2001. godine. Dakle, eto, za generacije koje su možda rođene te godine, sada imaju prilike da ekskluzivno pogledaju ovu predstavu, i to na YouTube kanalu RTS Kulturno-umetnički program, dakle njegovom zvaničnom kanalu. Toliko od mene za ovaj utorak.
Dimitrije, hvala ti na ovim predlozima. Dakle, bio ovo Dimitrije i predlozi kulture za dž, a mi danas bili smo u znaku reklame, dakle odrastanje uz reklamu iz razno raznih drugih uglova. I evo još da kažemo, do sledećeg utorka pozdravljaju vas Ivan Petrović, Bane Jerković, Nataša Mančić i Maja Đurić.
Po jutru se dan poznaje.
Rasadnik Atlasa. Pošto su se oprostili sa paukom Mirkom, prijatelji su stigli pred vrata paukoteke. Možda će paukotekar, stari pauk Mokranjikus, moći da im kaže nešto o tome kuda su kožari odneli njihovu drugaricu, leptiricu Plavku. Moraju je izbaviti od strašne sudbine, od špenadle. Glista Cana otvori vrata i pred njome se ukaza prostorija prepuna knjiga i atlasa.
Dobro veče,
progovori Senka iz ugla. Kada su se pojavili sivi trbuh, osam nogu, monokl i velika količina očiju, prijatelji su shvatili da je Senka u stvari bio paukotekar Mokranjikus.
Kako vam mogu pomoći?
Upita stari pauk.
Ah, plemeniti starče, vrlu princezu Plavolisu odneše strašni kožari, avar!
Zakuka glista Cana kao da glumi u tragediji. Naše svetlo na kraju tunela pojao je mrak, nadovezo se žir. Starac do tada nikada nije upoznao truta sa kontratenorom, niti glistu sa talentom profesionalne glumice u tragediji. Doduše, nikada nije sreo ni žira sa smislom za satiru, za sve postoji prvi put.
Tako znači, onda nemate vremena za gubljenje, morate krenuti odmah.
Ali avaj, ne znamo kuda da idemo.
Jadikovala je Cana.
Daću vam mapu,
reče paukotekar.
Paukoteka je rasadnik atlasa.
Oduševi se glista.
Tamo, preko višnjevog gaja, pokraj beskrajne baruštine, preko gnjec druma, kupusišta i razma stepeišta, ulaz je u kuću kožara. Na putu potražite belu vešticu, moju prijateljicu, ona će vam pomoći.
Mokranjikus iz kredenca stare paukovine izvadi mapu. Paučinom je bila iscrtana na listu hrasta.
Pratite je i do jutra ćete stići na odredište.
Odlično čitam mapu.
U redu, dete, predajem je tebi. Vodi prijatelje oprezno.
Uzeše mapu, zahvališe mudrom starcu i krenuše da izbave princezu Plavku. Naravno učenije. Čuvajte sva stvorenja. Nikada ne znate da li je neko od njih trut sa kontratenorom, glista sa talentom profesionalne glumice u tragediji ili žir sa smislom za satiru.